Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir.
Virðulegur forseti, mér barst nýlega ábending frá föður tveggja fatlaðra barna varðandi lög númer 22/2006 greiðslu til alvarlegra langveikra og fatlaðra barna. Og ég ætla að inna ráðherrann eftir því hvort að þetta geti staðið sem að kemur fram í ábendingu frá þessum föður. Hann dregur það fram að þegar að lögin voru sett að þá kom meðal annars fram að það ætti að greiða til slíkra fjölskyldna samkvæmt heildarmati, mati á heildaraðstæðum, ekki einungis eftir sjúkdómsgreiningu vegna þess að sjúkdómar geta komið mismunandi illa niður á börnum og fólki almennt. Það ætti sérst að fara fram heildstætt mat. Þessi faðir, hann vill meina að það fari ekki fram samkvæmt upplýsingum frá sjúkratryggingum, að það sé bara skoðu sjúkdómsgreiningin, ekki þetta heildstæða mat, samlegar áhrif vegna tveggja fatlaðra barna og svo framvegis. Og taldi reyndar að það hefðu komið fram að 30% foreldra sem eru heimavinnandi vegna veikinda og fötluna barna hafi fengið höfnun á greiðslum. Þannig að ég vil inna ráðherrann eftir þessu hvort hann geti aflað sér upplýsingu þetta og hvort að þetta geti staðist.
Þá gerist þetta að þú sem 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, 8. þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir.